Бетле Яр Азатлык радиосы. Ассалому алейкум, кадерле динлейчилер. Сун 2023 жылын 24-нчы майы, кеттенин чарсенбе күнү. Сунк программабызда Түркиядә тудылган оппозицион блокчы Фархат Турдиевин хәзерге ыкпалы нәмәлем болмогында гайлар. Кубул жайларда ясыян хуҗалыклар тузер урлыкларны юрите туп худаннары белән гидермәгә чалышыяр. Ве бейлік мағлуматтарымызды дыңнап білертіңіз. Озалы білен мен Мердан Тариев күнің тәзіріклері білен таныстыр ярын. 24-нчы майда Британияның орынмақ министрі Бен Воллес өңінден ұғылан әділметік сапары білен Киева келінді, өзінің украиналы кәрдісі Алексей Резник білен дұсысты. Біз әскерлеріміздің Британияның территориясындағы дұвам еттіріян тұрғын өскілері бұлорың әхмиеті барады ғұрын әттік. Bizim Britaniyada ta'lim olan uchormanlar bilan illesmagi mumkinchiligimiz bo'ldi. Olar ham Storm Shadow yaraqlarini ustunlikli ulonyarlar deb Reznikov ministrligining veb-saytida chap etilgan bayonotda aytdi. Germaniyaning qo'rinoq ministri Boris Pistorius Yevropa Birligining qo'rinoq ministrlarining 23 mayda Brusselda kechirgan uchrashuvida Vengriyaning Ukraina uchun Novotaki harbiy himoyatining o'ngini bog'lamog'ini tanqidladi. Pistorius Венгрияны достарын хемаятын үңіні бағылымық білен бағылы әрекетлеріне белі бір дәрежеді лап кеч болындығыны айтты. Бұ әдімдінің Украина Венгрияның ең ері OTP банқыны Русияның басвалыжылықты хүжіміні қолдаяныңын тануына керізді. Венгрияның хүкіметінің мәтбуат вәкілі OTP банқы тануыдан айрылмайанша Будапештің ісіленді қарғы хемаяты қарсы чықчықтығыны айтты. Пәкістан юрдың озолқы премьер-министрі Имран Ханың Техрике Инсаф, яғни PTI сиясы партиясыны қадаған етмегі көзіңінді тұтяр. Бұ арада Пәкістанның орынық министрі Хаваджа Асиф 24-нчы майда айтты. PTI қадаған етмек меселесіні қаралыяр. PTI дөвлетің мейземіз эсасларына хүжім етті. Мұны чыдам етмек болмайар деп Асиф журналистыра айтты. Bu ağırlıkta PTI'nin lideri ve ozolki premier-minister Imran Khan, partiyanın vice-prezidenti ve ozolki dasar işleri ministri Shah Mehmud Kureshi'nin qaytadan tutuq edilendigine aytti. Khan özünün Twitter yazısında Kureshi'nin mundan bir näçigün öň grewini tutuluktan bosadylmagyna hem garamazdan yene saklanandygyny nyktady. Khan'ın özü hem 9-njy maýda korrupsiýa aýplamalary esasında tutuk edilipdi. Ol soňu bilen suwdun karary esasında Grewin öwüzüne azatlyga goýberildi. Moskwanyň suwdy tutuklukdaky Amerikan jurnalisti Evan Gerskovichiň detlapky tutukluk möhletini uzaltdy. The Wall Street Journal nesirinin habarçysy Gerskovich martda Russiýada içalçylyk aýplamalary esasında tutuk edilipdi. Ol onuň işleýän nesiri we Amerikanyň hökümeti bu aýplamalary berk reddedýärler. 23-nji maýda Moskwanyň Lefortowa itraf suwdy Gerskovichiň azından 30-njy awgusta çelinde tutuklukda saklanmagy boýunça hukm çykardy. Onuň häzirki detlapky tutukluk möhleti 29-njy maýda tamamlanmalydy. Washington Gerskovichiň ýalňyz tutuk edilendigine aýtdy we onuň destine azat edilmegini talap etdi. Kamerunda Türkmenistanyň ozalky prezidenti halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýegeniniň 20 ýaşly oglunyň ady bilen guýy açyldy. Bu barada Türkmen News neşri habar berýär. Sosial turlarda yerleştirilen videoda Guya Begenç Recepov'ın adının dakılandığını görküzyen Billboard'da sinnatı bolyar. Guyinin kuruluşuğu 2000 dolara bara var olupdır. Begenç Recepov, Hacı Murat Recepov'ın oğlu ve Anna Nadar Recepov'ın aktığı. Oların sonkısı Gurbanuly Berdimuhammedow'ın ayal doğunu Durdun Avada öylenin. Mundanın prezidentin yakın garındaşlarının sol sandı Recepovların yurdun devletin eçiliğindeki emlaklardan girdeci kazanyandığı varada kararsız derine ular çıkıptı. Türkmen hakimiyetleri bulara reakciya bildirmeyerler. Özbekistan Huvayi yolları adam hukukları boyunca kazak aktivisti Galim Ageluyevi Kırılıstan'ın paytaxtı Bishkek'ten Özbek paytaxtı Daşkendi uçmalı uçorun bortuna göy vermediler. 23-nji maýda ýüze çykan hadisada resmiýetleriň hereketine hiç gele düşündürüş berilmedi. Ageulov Azat radiosyna Özbekistanda sud edilmeli Garagalpagystanyň aktivistleriň şikaýet bilen çygyna gatnaşmak isleýändigini aýtdy. Geçen ýylyň iýulunda Özbekistanyň Garagalpagystan awtonom respublikasynda ýüze çykan ozal görülüp esdilmedik protestler bilen bagly tutuk edilen ençeme aktivisti dürli möhletli türme tutukluğy awanýar.